Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je tady se mnou nejčastější host tady ve studiu opět David Eim. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, děkuji ti za pozvání.
No já tě sem vlastně tahám tak strašně často, protože ono je pořád o čem mluvit. Poslední dobu mám pocit, že nám jako na smeč nahrává skoro každý, kdo se o hypotékách nějak vyjadřuje. A dnešní téma je velmi jednoduchý. Kdo má platit poradce za práci? Banka nebo klient? A chtěl bych, aby jsme tohle téma společně rozebrali, protože objevilo se vlastně před nějakou velmi krátkou dobou, opět po možná roce, možná dvou, protože to je relativně často skloňovaný téma. A já si myslím, že na obě dvě strany najdeme nějaký klady, nějaký zápory, ale já rozhodně jsem pro to, aby poradenský trh tady zůstal. Ne protože na něm působím aktuálně, ale protože si myslím, že tu přidanou hodnotu máme a chtěl bych to tady rozebrat. Takže ty budeš takovej ten, řekněme, zástupce toho poradenského trhu a já tě zkusím tady vyspovídat a challengeovat maličko a možná vlastně zkusit ten pohled i z nějaký druhé strany, anebo tě případně doplním. Úplně na začátek. V rámci toho vztahu, protože ten vztah je takový složitý, že na jedné straně je banka je ten, kdo poskytuje tu hypotéku, na druhé straně je ten zprostředkovatel, to je ten mezičlánek a já třeba jako vázaný zástupce a pak je tam ten klient. Klient může jít napřímo do banky nebo může jít za mnou a já potom můžu jít klidně do té samé banky a když by se na to podíval z pohledu toho vztahu, tak přijde ti ten vztah férovej, když ten klient může jít napřímo a může jít na druhou stranu i za tím jako poradcem a ten jde do té banky. Přijde ti to jako fér?
Já myslím, že to je fér. No takhle, upřímně, no ty asi nečekáš, že řeknu, že to není fér, že jo? Kdyby to nebylo fér, já bych se tím asi těžko mohl živit nebo řekněme podílet se na tom, fungovat v tom oboru. To bych asi ani sám se sebou nebyl spokojený, ale tak je to fér. Klient má samozřejmě možnost jít do banky a on typicky potom klient jde na tu první dobrou, jde do své banky. Někde má hlavní účet, někde je zvyklý za roky, že tam chodí, spolupracuje s tou bankou. Tak do té banky zajde, i když potřebuje hypotéku, ale myslím si, že není nic proti ničemu, aby si nechal poradit v kontextu celého toho trhu nebo řekněme drtivé většiny toho trhu a zjistil si, co mu můžou nabídnout jiné banky, jak z pohledu cenotvorby, tak z pohledu třeba i metodických pravidel, postupů. Lajkovi to nepřijde, ale ty banky se ve svých nabídkách dost výrazně, a jsem rád, dost výrazně se liší.
Na druhou stranu, když jsem jako klient a půjdu přímo do banky, tak tam jsem v pozici toho klienta. V momentě, kdy jdu za tím poradcem, tak kdo je vlastně ten klient pro toho poradce? Je to ta banka, která ho platí, nebo je to pořád ten klient?
Jsi mě zaskočil, já se přiznám, že mě v životě nenapadlo, že by tím klientem toho poradce mohla být ta banka. Ne, nikdy bych nevnímal jako klienta nikoho jiného než toho klienta,
Jasně, než
toho člověka, který přichází a hledá řešení financování nějakého bydlení nebo řekněme obecně investice do nemovitosti, že by klientem zprostředkovatele byla banka, ne, to by mě nikdy nenapadlo.
A obráceně?
Vnímám to vždycky jako partnerský vztah.
Okay.
Zprostředkovatelé spolupracují s většinou bank na tom trhu a skutečně ten vztah vnímám jako partnerský, tak ano, ty banky nám vyplatí odměnu, když skutečně zrealizujeme a načerpá se a tak dále, tak nám vyplatí odměnu za práci, kterou jsme odvedli, samozřejmě za to, že jsme klienta získali, že jsme to zpracovali celé. To téma, za co všechno nám zaplatí, to samo o sobě na jeden díl tady povídání, ale zase v důsledku si řekněme, že stejně ty peníze, které ta banka nám zaplatí, nějakým způsobem má zakalkulované do cenotvorby celého toho produktu a v důsledku to stejně jako platí nakonec ten klient. Čili já prostě vztah banka a zprostředkovatel vnímám jako partnerský vztah a vzhledem k tomu, že pro nás jako není měřítkem nějakým primárním nebo prakticky vůbec žádným, nějaké cenové podmínky ve smyslu provizní podmínky těch bank, protože nechci říct, že jsou úplně totožné, existují situace u velkých hypoték například, že se liší ta maximální možná výše provize. Řekněme, že existují dnes nějaké rozdíly v těch takzvaných storno podmínkách, v podmínkách, za kterých ten zprostředkovatel musí vracet část nebo i celou provizi. Jsou jakési rozdíly, ale ta základní odměna za zprostředkování hypotečního úvěru je v podstatě napříč bankami stejná, čili nechci říct, že nikdo, to je strašně odvážné tvrzení, že nikdo nevybere klientovi podle nějakého prostě úvahy, že třeba tam nemá tak přísné storno podmínky, že bych dal pravou ruku za celý trh do ohně, no to bych si nemohl dovolit, mám jen jednu pravou ruku, ale já vždycky říkám, snažím se prostě mluvit za ty slušné makléře, za ty, kteří se snaží tu práci dělat dobře. Pro solidního makléře nějaké storno podmínky nebo drobný rozdíl v provizním modelu konkrétní banky je úplně relevantní, prostě neřeší. Jo, zamysli se nad svojí praxí, jestli tě vůbec zajímá, jestli to řešíš.
Ne,
jo?
Já to popravdě neřeším, já je ani neznám. Jediný téma, který jsme tady řešili, bylo 100% storno, to už dneska taky vlastně jako je vyřešený, takže to bylo, a to spíš bylo, že mi to vadilo, než že bych jako kvůli tomu tu banku třeba upozaďoval nebo něco podobného, to asi úplně ne. Dobře, co nějaká nezávislost toho poradce, když ho platí ta banka? Jo? Dá se tam jako, jasně, nemůžeme mluvit o celém trhu, ale vůbec můžu o sobě jako zprostředkovatel, který stejně nemá k dispozici minimálně 3 banky, někteří nemají třeba další banky, tak můžu o sobě říkat, že jsem jako nezávislý, že vlastně jako dělám nějaký jako dobrý to porovnání.
Ale já si to mé upřímně řečeno myslím, a nejsem si tím ale 100% jistý, musel bych se na tu otázku připravit předem, ale já si myslím, že slovo nezávislý se použít nemůže. Jo, myslím si, že i zákon by tomu bránil, protože je fakt, že ty peníze nám přitečou od banky a jako tím pádem prohlásit se za zcela nezávislého asi nelze, ale troufnu si říct, že v rámci těch bank, se kterými externí distribuce spolupracuje, tak v rámci těchto bank jako skutečně ta volba banky pro toho klienta je svobodná. Není ovlivněna tou prvotní provizí. Prostě a zdůrazňuji, že mluvím za ty, kteří pokládám za slušné makléře, kteří dělají prostě tu práci dobře a dělají čest. Tak ta prvotní odměna není parametrem, ty storno podmínky, pokud to není nějaký exces, což dneska už neexistuje, tak to taky není parametrem. A konec konců, že se k tomu vracím, když ten exces na tom trhu byl a já jsem si říkal, teď ty makléři, teď ten obor na to bude reagovat, do toho nepůjde prostě, do toho ty lidi nepůjdou do takového rizika. Téměř to nešlo poznat. Jasně neřešili to a šli do těch podmínek i třeba s tím rizikem těch 100% tříletých storen. Nakonec to, co jsem čekal, že se bude dít, že prostě se stáhnou od toho produktu, nestalo se to. Ne, neřešili to prostě, šli i do toho rizika. Takže v rámci těch bank, se kterými spolupracuje externí distribuce, tam jsem jako opravdu upřímně přesvědčen o tom, že to je svobodné ta volba, že vychází z toho, co to pro toho klienta dává smysl, z metodických podmínek, z procesních podmínek, se spolehlivosti toho procesu, abych dobře mohl odhadnout, jak to dopadne. A ano, tak jsou banky, se kterými nespolupracujeme, tvoří poměrně malou část trhu, no a jsou to banky, jejichž produktovou nabídku prostě nemám k dispozici. Myslím si, že těžko může někdo oprávněně požadovat, abych ho detailně informoval o tom, co nenabízím. No to se nedělá v žádném oboru.
To nelze.
To prostě nelze.
Nemáš nástroje, nemáš metodiku, nemáš kalkulačky.
Ano, a setkám se někdy s názory, jako měli byste transparentně říct, s touhle bankou, ale my neděláme, s touhle neděláme. No, přemýšlím nad tím, snažím se být jako poctivý, objektivní, pohlédnout na to i ze strany toho druhého člověka, ale říkám si, tak jaký obor lidské činnosti, podnikání, jaký obor upozorňuje klienta na věci, které nedělá, které nenabízí. V elektroprodejně upozorní tě ale explicitně, že značku Technics třeba nenabízí, nebo já nevím, jaká značka je považovaná za hodně kvalitní. Prostě upozorní tě, že něco nenabízí, jako aby s tím zpředem počítal. No, jestli chceš, vždyť se zeptej, tak však mi ti řeknou, ale přece nebudu rozhovor s klientem vést na téma, co všechno mu nenabídnu. No,
to já to teda dělám.
To přece nedává smysl, ale dobře, říkám, nedává smysl a ty říkáš, že já to dělám. Kouzlo nechtěného.
Jasně, no.
Navaž na to ty, vysvětli svůj pocit nebo svůj pohled na to.
Ne, já tohle naopak jako zmiňuju, protože já chci, aby to ten můj klient věděl, že jsou tady tři banky, se kterýma spolupracovat prostě nemůžu, i kdybych se na hlavu postavil. Ono je to vlastně jako obchodní věc tohle, jo? To nesouvisí vůbec jako s poradenstvím nebo s tou hypotékou, ale já mu tím pádem rozbiju veškerý obavy. Já jsem prostě maximálně transparentní v ten moment a já mu samozřejmě řeknu, že já nevím, banka tady konkrétní některá je prostě třeba levnější, že se tam nejsem schopný dostat, ale že je potřeba, aby si to řešil sám, že nemůže mít tu péči od nás, že ho nebudu zastupovat, že nebudu fakturovat ty svoje služby jakoby u téhle banky jemu, protože vlastně jako nechci, protože mi to nedává smysl a tak dále. Takže já jakoby tohle třeba zrovna na ten stůl položím a řeknu, jo, takhle to je, prostě budete mít srovnání, budete tam mít tyhle banky, tyhle prostě ne. On je taky daný tím, že já si zjišťuju, kde všude mají ty klienti ty účty. U jakých bank, u všech. A samozřejmě i ty banky, které jsou onlineové, které prostě třeba ty hypotéky s náma nedělají, tak jsou ale některýma klientama hojně jako využívaný pro třeba běžný účty a tak dále. Tak já jim řeknu, hele, tady prostě nejsem schopnej. I jsem vlastně na schůzkách několikrát nazdíl obrazovku, vlezli jsme si prostě na jejich web, zkoukli jsme tam tu nabídku a říkám, hele, já jsem schopnej se dostat taky u jiný banky a jsem schopnej vám to kompletně celý zařídit. Sazbu budete mít stejnou nebo lepší, poplatky stejný nebo nižší. Jo. A v ten moment ten člověk vlastně nemá moc důvod si tam chodit sám, vlastně si ty věci zjišťovat, protože vlastně on ví, že ode mě to dostane taky ještě s tím servisem okolo.
Ale hrozně zajímavé, až se do takové diskuse příště dostanu, tak aspoň budu vědět, čím argumentovat na té straně, že i jsou teda lidé, kteří takhle jakoby už předem teda upozorňuji, jaké jsou další možnosti. Já obecně si myslím, jako, že to není prostě nutné, nebo že není neslušné to neudělat,
ne,
ale
to
jak to zase popisuješ ze své praxe, no musím říct, že když se snažím teď vžít do role klienta, jo, možná by mě to i ohromilo, možná by mě to překvapilo i víc, než bych na první dobrou prostě si takhle typl, ale když o tom mluvíš, když si představím sebe v roli klienta, OK, to je pro mě hodně zajímavý pohled, co říkáš, jo?
Ono myslím, je to jednoduchý, já rozbiju všechny námitky dopředu, ještě než přijdou.
To je zajímavý.
Tam neexistuje, na to neexistuje žádná námitka, protože když mu pošlu analýzu a na druhý schůzce on mi bude konfrontovat, proč tam není Airbank nebo Moneta. Jo, já jsem se díval na jejich web a já jsem v tu chvíli zatlačený do kouta, já tam budu koktat ze sebe, no, oni s náma nespolupracujou. Jo, a vlastně jako obchodně pro mě, to je v ten moment vlastně jako bitva, která je možná trochu prohraná, už minimálně jako divná pachuť, kdežto já, když mu to řeknu dopředu, řeknu mu, hele, tahle banka bude levnější. A pokud vidím na jeho jako reakci v ten moment, jo, fakt, jo, to jsem nevěděl. A to mě jako hodně zajímá. Tak já rovnou na té schůzce s ním třeba tu nabídku řeším a říkám, fajn, hele, je tam rozdíl 2/10, to vám ušetří 800 měsíčně. Já nejsem schopný se tam dostat, ani kdyby se na hlavu postavil. Stojí ten můj servis za těch 800 měsíčně nebo nestojí? A teď si uvědomte, že to je teďka hypotéka na, já nevím, 25-30 let. Vy budete možná potřebovat něco řešit, možná budete potřebovat měnit sazbu, možná vám skončí fixace za nějakou dobu a budete to chtít jako řešit. Chcete na to být sám, protože až se mi ozvete potom, tak já už s váma nebudu spolupracovat. Jo?
Jak se říká, jen blbec nemění svůj názor. A to bylo hrozně zajímavé tohle slyšet. Děkuju za tenhle pohled.
To říkám často relativně.
No, neříkal si to ještě mně. je to hrozně zajímavé, to je strašně, strašně chytrý, silný, férový pohled, díky za to. To je věc, kterou rozhodně si zapamatuju. Je to asi dobrý, zajímavý přístup.
Hm. Jo, to jsme teďka utekli do obchodní činy, teda tady řekněme z hypoték a z toho, kdo by nás měl jako poradce platit, ale dobře, tak pojďme si představit situaci, že nejsou ty provize. Že doopravdy teda, je to z nějakého důvodu třeba zakázaný, ať už z Evropské unie, nebo z rozhodnutí České národní banky, to je asi jako jedno, kdo by s tím přišel, ale prostě provize jako nejsou, nesmí se vyplácet. Co by to znamenalo pro celý trh, takovýhle zásah?
Je to těžko říct samozřejmě, ale tak kdyby vůbec, no možná by vůbec nebyli lidé, kteří by se věnovali nějakému, řekněme, poradenství v oblasti hypoték. Asi by byly, ale zkusme říct, že by teda možná vůbec žádní nebyli. No, pak by ti klienti museli pochopitelně všechno si vyřešit sami nějakým způsobem v bankách. Já si troufnu říct, že typický klient by šel do své domovské banky, kde má vedený účty hlavní, kde je zvyklý, probral by svoji situaci, řekněme, že by měl k dispozici i nějakého specialistu hypotečního, že by to nemusel řešit jenom třeba na přepážce a popsal by svoji situaci a ty víš, že hypotéky jsou relativně komplexní produkty, tam prostě těch situací život nabízí strašnou spoustu a mnohdy je to takové, že prostě v rámci té banky to nejde, čili možná by se ten klient dozvěděl, ano, to samozřejmě vám můžeme financovat a udělejte tohle a taková je cena, klient by byl spokojený a neměl by ani důvod moc srovnávat, bylo by to v pořádku. A možná by to nešlo v té bance. A já si myslím, že v takovou chvíli, ale by to pro toho klienta byl závěr, že to je prostě hotové, že to je vyřešené, že tam nemá co dál by v tom dělal. Ta banka mu neřekne, ale kdybyste zašel do tamhle jiné banky naší konkurenční, no, když mu to poradí, tak on jí tam odejde, odvede tam i ty účty, pravděpodobně, no, přijde o klienta, to ta banka nemůže udělat. Takže já se obávám, že v takovou chvíli by klient odcházel s tím, že jeho situace nemá řešení, protože mu v bance řekli, že nemá řešení. A já si jako troufnu dost pochybovat o tom, že by ten klient jako skutečně byl schopný obejít ty další banky a znovu popsat ten problém, že by ho vůbec napadlo, že to řešení může být. Jo? Mně to je jasné, protože se v tom pohybuju. To je jasné jak nic jiného, ale tomu klientovi ne. On to řeší párkrát za život, třikrát možná, jo? Kdo ví, jestli někteří lidé. Jak ho má napadnout, že to má každá banka jinak, když mu řeknou, ono to nejde. No a pak je situace, kdy dobře, řekněme, že by se vytvořil nějaký poradenský trh, lidé, kteří by na profesionální bázi za úplatu, za nějakou hodinovou odměnu nebo za nějakou odměnu za tu hypotéku jako takovou, tak by poskytovali poradenství. No to by bezesporu šlo, právně by tomu nic nebránilo, ale za prvé si myslím, že ten okruh klientů, kteří by o to měli zájem, by byl řádově menší než za těch stávajících podmínek. To znamená, že ti lidé, kteří by se zabývali tím zprostředkováním hypoték, nebo řekněme tím poradenstvím v oblasti hypoték, by byla řádově menší skupina než je dnes. Byla by to relativně specializovaná činnost pro jenom část toho trhu. Takže schopnost takových, jako řekněme, odborníků, profesionálů, dostávat se do těch bank nějakým způsobem, s nimi jednat, jako řekněme, více méně rovný s rovným, získávat nějakou podporu, jako vůbec znalostní, metodické nějaké nástroje, nástroje na nějaké výpočty, přístup do systému, kam něco zadáš, no to by prostě nebylo, ty banky tohle nebudou řešit s nějakou malou, relativně malou skupinou roztříštěných poradců. Takže si myslím, že by to nakonec skončilo v rovině jenom nějakého znalostního poradenství, možná zastoupit toho klienta v bance z plné moci nějaké. Už to vidím, jak by ty banky nadšeně s takovými lidmi spolupracovaly. Bez nějakého servisu jako velkého ze strany té banky, protože pro tak malý segment by to nebylo zajímavé. Takže myslím si, že ten extern by byl za tu přímou úhradu hned teď na místě od klienta hodinová nějaká sazba, že by tak výrazně prohřídl, že by ztratil i kvalitu té služby. Můj názor.
To je jako velmi taky zajímavý pohled na věc. Já si myslím, že se nestane varianta, že by ten, řekněme, externí trh poradců jako neexistoval, i kdyby třeba nemohly být provize. Ale Na druhou stranu ta schopnost těch klientů za to zaplatit, ta by musela být prostě, nebo ta by byla jako o něco menší, protože já když se podívám na to, kde férově nacenit, nebo opravdu jako hodnotu té služby, když se podívám, kolik mě stojí jako firma, lidi, marketing a další věci okolo, na to, abych ty klienty vůbec mohl mít, no tak já si umím představit zase, že pracuji jenom jako s bonitní skupinou lidí, prostě, že, to, že to nebude pro ty, kteří by to možná potřebovali i víc v rámci toho poradenství, že pro ně ta částka bude strašně vysoká, stejně tak, jako jsou pro ně drahý dneska advokáti a podobně, řeší si ty věci sami a potom prostě z toho vznikají ty problémy, protože nemají ty peníze na to, aby to mohli zaplatit a tady mám trošku pocit, že by to bylo podobný.
Mně napadá, že možná to nebyl vůbec špatný teď příměr, co si použil s těmi advokáty, protože je spousta lidských činností, kde se říká, vezměte si na to advokáta, nedělejte to sami, nenechte si radit od někoho, vezměte si profesionála, bude vás to stát, já nevím, 10, 15 tisíc korun, zaplaťte je. A oni to lidi neudělají, jo, protože prostě je to hodně peněz, dají se utratit jinak a tady se to tak nějak udělalo a taky to šlo a tady mi říkali, že to není ani nebezpečný a může to končit průšvihem. Já mám pocit, že kolik let už ta externí distribuce funguje, no to musí být kolem 25 let, odhaduju, že to tak nějak, jako že se moc nemýlím, tak si myslím, že i tou dobou trvání a tím významem, který v té distribuci hypotečních úvěrů má, externisti dělají kolem 75% objemu té produkce, tak mám pocit, že ta myšlenka, že takhle to funguje a funguje to dobře, že ta je za ty roky prostě obhájená, že se obhájila. Slyším ty úvahy na téma přímo placená služba, a možná by to otevřelo dveře k těm malým bankám, které s tou externí distribucí nechtějí spolupracovat. Já mám pocit, že ten model tak, jak se vyvinul za těch více než 20 let, že dává prostě lepší smysl.
OK. Ono se s tím pojí ještě jedna věc a to je to, že ruku v ruce s tím, že by se měli poradci platit napřímo, je taková retorika, že my jako poradci prodražujeme ty hypotéky. Jo. My už jsme se o tom v rámci hypotékastu jednou bavili, že to asi tak možná jako úplně není, ale pojďme ty myšlenky připomenout. Proč nedává tenhle výrok vlastně smysl?
Jeden z těch hlavních argumentů, které já mám, je vlastně ten, že tvrdím, že kdyby byla ta přímá úhrada, tak množství klientů, kteří by měli takovým způsobem zájem si to poradenství nechat dát, by významně prořídl ke škodě klientů jako celku. A ti zprostředkovatelé by se stali natolik, bych řekl, slabou skupinou, že ten tlak na banky, a já myslím hlavně znalostní tlak, tlak ve smyslu schopnosti opravdu jakoby efektivně srovnat ty banky znalostně. Já tomu natolik rozumím, že jsem schopen srovnat. Pokud bych tomu nerozuměl jako laik, tak se nechám v uvozovkách nachytat na produktové nějaké specifikace, ale jako exter vytváříme velice užitečný, silný tlak na banky tím, že je umíme srovnávat. Kdyby ten exter se vypařil do vzduchu, tak ty banky by se mohly v tu chvíli začít chovat jinak. Oni by nezlevnili o výši provize vyplácenou externistům, kdyby my takhle jsme se vypařili do vzduchu. Oni by se začali chovat zcela správně, pochopitelně a začali by se chovat jinak z pohledu té cenotvorby. Najednou by nebyl takový tlak. Byli by jednodušeji schopné přesvědčit klienta za stávajících podmínek. Takže si myslím, že to samo o sobě je jedním argumentem, proč by se to jen tak jednoduše neprojevilo. A další můj argument, o kterém si myslím, že je silný, tak na českém trhu těch lidí, kteří jsou registrovaní, že mají oprávnění zprostředkovávat úvěry spotřebitelské, tím se míní, ale teda hypotéky taky, tak je asi 20 tisíc. Přistoupím na myšlenku, že 80% z nich nic nedělá a 20% dělá naprostou většinu. Jo? Klasické Paretovo pravidlo všude platí, tak proč ne tady? Ale i kdyby to tak bylo, tak pořád se bavíme o nějakých 4 tisících opravdu výkonných profesionálů. To už bude jako opravdu jako klasa lidi, zkušený a produktivní. A to se, říkám, 4 tisíce? No, jak tohleto chceš teď nahradit zaměstnanci? Tak to asi nebude zadarmo. Ta práce tam nějaká zřejmě teda proběhne. 4 tisíce výkonných profesionálů asi odvede nějaké množství práce. Čím je nahradíš? To nebude zadarmo, jako jo? Čili ten náklad, ano, náklad na exter tam je, ale exter dodává práci. Všimni si, že ty banky, které mají exter, tak nepotřebují dělat reklamu příliš na své hypotéky, nedělají to. Typicky to vidíš od bank, které tu externí distribuci nemají.
To je pravda.
Jo. A vznikly by těm bankám náklady na zaměstnance se vším všudy. Teď součástí té odměny je i riziko jakési, které neseš. Máš riziko, že přijde storno a že vrátíš ty peníze částečně. Pokud ten trh se propadne, a zažili jsme to, je to jenom tvůj problém. Tu banku to nestojí vůbec nic, žádné řešení, co s lidma, žádné propouštění, trh se oživí, rozjede se to, super, seš podnikatel, využij toho. Žádné hledat zaměstnance, zaškolovat je, nabírat je, přetahovat se s bankama o ně, najednou je hlad po lidech. Máš exter, není obchod, nezaplatím vám, váš problém. Je obchod, pojďte, dělejte, jste podnikatelé, vykryjte nám to. Já si myslím, že to má jako smysl a znovu, abych už to uzavřel, znovu připomínám za těch víc než 20 let, ten mechanismus si myslím, že se dost dobře sám sebe obhájil.
Dobře. To jsme si řekli teda. Jedna věc je nákladová složka v rámci banky, to je asi jako jednoduchý. Druhá věc je ta vůbec robustní jako síť, která zatím dneska stojí. Mimochodem, ono, i když vezmeš těch 20% těch fakt nejvýkonnějších, tak z těchto lidí bude spousta lidí mít k sobě další lidi.
Určitě.
Zaměstnance, asistentky a takže ono, ten ansámbl, který zatím stojí potom za tou kvalitou a za tím objemem, tak bude ještě asi pravděpodobně mnohem větší, to z vlastní zkušenosti a od známých souborů, že to tak mají taky. Takže svým způsobem, já se vrátím zase zpátky, jo, úplně na začátek toho tématu. Je tady názor, že by poradce měl platit klient. My jsme se bavili o tom, že asi není tady teďka aktuálně tak silná základna těch klientů, kteří by si to mohli dovolit. Když by externisti nefungovali, tak by ten trh celý teda šel do háje svým způsobem, musely by to saturovat banky, musely by to banky saturovat lidma, musely by dávat mnohem větší množství peněz na marketing, protože jak by do těch bank, že jo, ty klienti jako přišli, nebo jak by věděli, že to mají dělat zrovna tam. Takže je vlastně ještě reálný, že by ty hypotéky zdražily skokově.
Netroufnu si říct, že by si, jestli by zdražily, netroufnu si říct, jo. Prostě dobře, řekněme, že by se ušetřilo na provizi tomu exteru a oproti tomu by vznikly ale jednoznačné náklady. Jednak úplně objektivní, jako opravdu vyjádřitelné v penězích a potom takové ty, které těžko vyjádříš, například to, že prostě ti ten exter vykrývá propady trhu a růst trhu, jo? A že prostě tam máš nachystanou kapacitu, která je schopná to zpracovávat, zajišťovat a přitom ji neplatíš jako...
Fixně.
Platíš jenom za obchod. Jako nemám odvahu říct, že by zdražili.
Já,
mám odvahu říct, že by nezlevnili. Jestli to bude odpověď na tvoji ideu, tak já bych byl opatrnější, řekl bych, že by nezlevnili.
Okay. Já si myslím, že by zdražili, protože ono, když o tom ještě přemýšlím, tak samozřejmě a je to i v té retorice dneska, že jo, České národní banky, oběhněte si banky, udějte si dovolenou a svým způsobem jako věnujte jako kliente čas tomu, teda, že získáváte hypotéku. No ale já když se na to podívám, tak mě klapne někde okolo 50% těch klientů, co mám na stole. V první fázi je cca 40, pak je to nějakých 10 až 20, jo. Ale u každého toho klienta stejně zkoumáme těch bank několik. Já neříkám, že vždycky je to 9, ono taky už při té zkušenosti ví, že tady ty 3-4 nemají smysl, protože tam fakt jako metodicky to nemá šanci projít. No a ten člověk ale by že ho obešel několik těch bank, možná by zjišťoval, jo, někdo by to dělal jako sport, protože, já nevím, chce nejlepší sazby a ví, že má lehkou situaci, že to jde. Jiný by hledal ty řešení a on vlastně by stejně jako obíral o ten čas ty bankéře, bankéřky. Takže ono ve finále možná, že pak jako vyjde jedna z pěti.
To je pravda.
Možná jedna z deseti. A celou tu dobu ale ten člověk tam vlastně je, pálí tím ten svůj čas. No a kolik se dělá dneska na kusy hypoték měsíčně, tušíš?
Hele, to si asi netroufnu, no, netroufnu si z hlavy odhadnout, netroufnu si, já nemám paměť na čísla.
Pár tisíc.
No to rozhodně, 6, 7, 8 tisíc to bude, no, to, jo, to tak, hele, když, jo, dobře, když to téma rozvíjíme, jo, bude to někde 6, 7, 8 tisíc, to si myslím, že se nemýlíme, prostě přesně fakt neřeknu z hlavy, to nenosím v hlavě.
Což už je relativně jako dost, a to jsou ty úspěšný případy v těch konkrétních bankách, kde je udělal nějaký předvýběr a tak dále. Tady, když to vezmu, že půlka z toho nevíde, tak to by bylo, já nevím, vezmu střední číslo 7, tak je to 14, a teď 14 tisíc krát možná 3 pokusy každý, jo. A najednou se bavíme o tom, že tady máš prostě v fozovkách 40 tisíc pokusů si to v bance někde nějak jako vyřídit, aby ti z toho vypadlo na konci 6-7 tisíc reálných hypoték.
Ano, jinými slovy je to vlastně to, jak jsem říkal, že ten extér jako zajišťuje nějaké množství práce, že to jako není fakt 100 lidí. Je to několik, troufnu si říct, několik tisíc dost výkonných, zkušených lidí a jak jsi správně řekl, ještě s nějakým jako prostě týmem asistentů, kteří pomáhají, takže a marketingu, který děláš za svý peníze, jo?
No,
promuješ sebe jako firmu, promuješ, tím promuješ hypotéky, jo, čili tohle všechno, když do toho započtu, jo, prostě ten objem práce, kterou extér zajistí, si myslím, že tu provizi ospravedlňuje, když se podívám na rizika, která jsou s tím spojena, už jsme to zmínili, a na nejistotu toho, že i zítra budeš mít výdělek. Nevidím v tom problém.
To téma je vlastně jako hezký, ono se o něm dobře mluví, ale já si myslím, že jsem se tady vlastně jako sám uklidnil. Jsi řekl dobře, že už to funguje asi 25 let, většina toho trhu funguje s externistama, externisti nosí většinu hypoték dneska, jo, řekněme 3/4, a když se na to fakt podívám jako úplně selsky, tak si moc neumím představit, že by se to mělo měnit. To ani není v zájmu těch bank vlastně.
A mě tam ještě napadá jedna věc, leckdy, teď to tak v podstatě jako taky z toho třeba formálně vyplývá, se řekne, podívejte, ty banky, které nespolupracují s externími zprostředkovateli, tak mají ty sazby jako fakt na té spodní hranici toho rozpětí, jsou nejlevnější, nebo fakt jsou u té dolní hranice. A teď se to řekne, no a to je proto, protože nemají ty náklady na ten extér. Jo? No jasně, dá se to takhle prodat, ta informace. A když nad tím přemýšlím, tak si říkám, no dobře, tak se bavíme o kom? Bavíme se o třech nejmenších bankách, s odstupem nejmenších bankách na tom trhu. A oni jsou v situaci, kdy 75% jde přes kanál, s kterým nespolupracují, tak oni jsou nejlevnější. Jsou nejlevnější proto, protože ušetří na tom exteru, nebo proto, protože nemají k dispozici ten nejsilnější distribuční kanál, jaký v tom oboru je. A navíc jsou malé, jsou zdaleka nejmenší na trhu. No tak to jsou ale banky, které jestli chtějí něco na tom trhu udržet, tak musí být prostě nejlevnější. Nebo si musí najít nějaký fakt specifický výsek trhu, na který se zaměří a obslouží ho lépe než ty velké banky. Ale když seš malý a ještě se připravíš o distribuční kanál, tak musíš to relativně malé množství, na které v tu chvíli teda zjevně cílíš, no tak mu musíš nabídnout jako výraznou slevu a ta sleva tam není proto, protože nemáš extra, ušetřil si, ta sleva je tam proto, protože nic jiného ti nezbývá, jinak neprodáš vůbec nic. No, čili...
To je zajímavá myšlenka a za mě určitě pravdivá.
Myslím si, že to takhle se dá jako vnímat, interpretovat, takže...
Davide, napadá tě ještě k tomu tématu něco dalšího? Já myslím, že jsme ho probrali zleva, zprava, probrali jsme jako etiku, férovost, možná jakou, možná ještě téma jako loyalty. Jo, protože znám hypotékaře nebo finanční poradce, co dávají téměř všechny hypotéky, které se jim na stole objeví do jedné banky. Ale je to ve finále špatně, když vlastně ten úvěr dokážou vyřídit.
Hele, kdybych byl laik a někde si to přečet, jo, což se samozřejmě děje potom někde na sociální síti, tak první, co mě napadne, no super, tam mu platí pochopitelně nejvíc, tak tam všechny prostě jako uháčkujete, skvělý prostě, super obor, jo. No dobře, jenomže pak jdeš do detailu, tak zaprvé, už jsme to říkali dneska, zjistíš, oni ty banky v podstatě platí to samé všechny na tom začátku, no, rozhodně.
Jo, jo.
A dobře, bavme se o nějakých maximálních limitech a bavme se o stornech, ale ten základ je prostě stejný. A za druhé, OK, ten člověk z nějakého důvodu se v té bance historicky vypracoval mezi, říkají tomu různě ty banky, mezi platinu, jo? Mezi top prostě klub, naprosto preferovaných externích spolupracovníků, preferovaných v tom smyslu, že mají výborné kontakty v té bance, mají přístup prostě k výjimkám metodickým, lepší, prostě mají člověka, který okamžitě s těma bude řešit, mají tu největší pozornost tady lidí z té banky, mají všechny možné benefity ohledu té cenotvorby, takže on takový člověk potom, ano, jestli se vypracuje u konkrétní banky jako fakt do té platiny, do toho nejsilnějšího klubu těch vybraných několika málo relativně, řekněme desítek lidí, no tak ano, tak on tam potom ale prakticky všechno skutečně vyřeší, a to tak, že jinde to stejně líp vyřešit nejde. Takže z tohohle pohledu já proti tomu vůbec nic nemám, když někdo má 90% produkce do jedné banky.
To je jo, rozhodně zajímavá úvaha. Já třeba se snažím pořád držet ty tři největší VIP kluby. Poslední roky se mi to daří. Ne, ono to tak jako krásně vychází, ono to není tak, že bych jako si říkal ententíky a tak teďka komerčka, pak spořka ČSOB a jelo to prostě takhle.
Je středa, ale dělám čopku.
Ano, přesně tak. Takhle to jasně, nefunguje, ale ono krásně mi to tam jako vychází a já si to držím jako nějaké interní cíle. Já to stejně během toho roku moc jako nesleduju, jestli ty podmínky mám nebo nemám splněný. Naštěstí ten objem je takovej, že se plní jako v zásadě jednoduše teďka sami. Ale je to přesně ta výhoda, no, že potom v těch bankách my tam nosíme, to asi není nic tajného, skoro 90% tady těch třech největších, té naší produkce. A v těch bankách prostě ten servis máme top, takže jo, asi vlastně bych řekl, že lepší než většina těch bankéřů, kteří v té bance daný pracujou. Dokonce se mi stává, že na plzeňských pobočkách občas jako ty bankéřky říkají, no, my to nevyřešíme, ale když budete zase o to patro dvě vejš a zkusíte to tam rovnou, tak by to mohlo projít. Jo, a oni si to vlastně dovolit třeba nemůžou. A to je na tom, to je na tom to zajímavé.
To je hezký a je to důsledek jakoby, ale kvalitní práce. A pak není jako fakt nic špatně na tom, že ten okruh těch bank, s kterými děláš, je uší třeba, že to není za každou cenu, abych fakt si šánul na každou z bank. Jako proč, když mám někde ty podmínky skutečně už tak exkluzivní jako důsledek toho, že to dělám dlouho a dělám to dobře, že jsem schopný tam tomu klientovi to top řešení zajistit. No, tak je to úplně ideální v tu chvíli.
Jenom poslední dotaz. Myslíš si, že by bylo na místě, aby se tomuhle tématu začala věnovat Česká národní banka jako regulátor a že by třeba měla přijít s nějakým omezováním provizí a něčím podobným? Myslíš, že to je jako téma?
Myslím si, nikdy jsem neslyšel, že by takové téma existovalo. Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 byl zaveden na základě nějakých evropských požadavků a přišel proto, aby tu oblast reguloval, což se stalo, zregulovali, myslím, že dost jako slušně ve většině oblastí. A tím bych řekl, že ten status quo jako v podstatě se tím stvrdil, jo? To jako prostě to tak je a je to regulované. a spoustu let to takhle funguje, že by Česká národní banka měla vstupovat do spolupráce mezi bankami a zprostředkovateli, když notabene ten obor hypotečních úvěrů, já si myslím, že i z pohledu České národní banky, když vezmeme všechny ty oblasti zprostředkování, pojištění, investice, hypoteční úvěry, já si myslím, že v tom oboru hypotečních úvěrů, že těch jakoby rizikových okamžiků je ještě zdaleka nejméně, že to je jakoby nejklidnější obor a určitě je to dáno také tím, že je to vlastně produkt, který neprodáváš tomu klientovi. Ty si nenajdeš klienta, kterému jako fakt nechci vůbec s despektem nějak říct, jako že bys mu natlačil někomu produkt. Fakt ne prostě, ale pojištění. Chcete pojištění? Ne, pojištění nechci. Jo, to je úvodní, abych řekl prostě pocit. Chcete? Ne, nechci, děkuju. A teď máš jako, jakousi práci, jako odborník vysvětlit, že jsou rizika, které to může pokrýt a možná se ta situace vyvine tak, že ten klient řekne, OK, to, co mi říkáte, to dává velký smysl a mě to jenom nenapadlo. A to je stejně tak investice, jo, prostě.
No jasně.
Jo, jako všichni chceme peníze, ale zase ne každý chceme investovat a jít třeba do rizika, takže je potřeba vysvětlit, jo, uklidnit možná, pomoct udělat to rozhodnutí. U té hypotéky to v podstatě není. Lidé si chtějí financovat bydlení, tak prostě hledají někoho, kdo jim udělá maximální servis v téhle oblasti, ale ty nepotřebuješ prodat hypotéku, to neděláš. Ty pomáháš projít ten proces, ale nepřesvědčuješ ke koupi. Takže tam jako pak skutečně by nemělo docházet k nějakým excesům, které by ta Česká národní banka měla jako nad nimi vraštit obočí.
Super, to je vlastně pro nás, pro všechny dobře.
Snad to tak bude.
Já bych to asi ještě shrnul, teď mi to napadlo. Asi si oba dva umíme představit život bez externího trhu u hypoték, ale ten svět by pro klienty nebyl hezčí. Nebyl lepší místo, nebyl by tak přehledný a asi by na to vlastně doplatili.
Přemýšlím, jestli si to umím představit. Napadlo mě, že si to představit neumím. Takže ne, Tome, já si to neumím.
Já si to představit dokážu a jenom jsi mi potvrdil, že tady máme svoje místo, občas o něj musíme bojovat, ale
myslím, to k tomu patří.
Ale jo, je to život, je to podnikání. Každopádně děkuju za ten rozhovor. Děkuju. Jsem rád, že jsi opět přišel sem do studia.
Super, děkuju moc krát, Tome.
Nejsi tady naposled určitě. No a pro vás, milí posluchači a diváci, z dnešní epizody všechno a doufám, že se vám líbila. Pokud byste i přes léto potřebovali řešit hypotéku, tak stačí na můj web tomasrusnak.cz vyplnit webový formulář a já nebo někdo z týmu se vám ozveme a rádi vám s tím pomůžeme. Díky moc a mějte se fajn.